Gitleyer Adalatlıq Radiosu. Düýmede sagly hormatly dinleýijiler, Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşan Anna Urwan. Bugün 2017 ýylyň 27 sentýabr hepdeniň ýegşen bölümi. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuş hepdeniň esas temalary, hususan köp okulan, köp dinlenen makalalar, söhbetdeşlikler, Türkmenistan dine düşmançylykly garaýar. Türkmen resmiýeti Nepes Guliýewden söz açdy. Men onu öldürürler öýdüp gorkýardym. Maskalam gaýdyp beriň atly makalalar, interwýular barada gürrüň eder. Çeýrede sizin dünýä türkmenleri gepleşigimiz dinlärdiňiz. Olary programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. İranın yokuru ruhani lideri Ayetullah Al-Khamenei, Saud Arabistani hac ziyaretinde olan basavaslı üçün ötünç sormalıydı. Saud resmileri 24. sentyarda olan basavaslıkta 769 adam öldü, 900'ün uğrağı adam olsa yaralanı diyerler. Tehran ölünlerin arasında 136 tane İranlı'nın bağırdığına ediyar. Khamenei 27. sentyarda Saudlular cevapkarçılığı kabul etmeli ve Müslümanlardan hem pidaların maskalarından ötün soramalıydı. Bir gün dol İran'ın prezidenti Hasan Ruhani Mekke'nin olayında olan basavaslık varada derine geçirilmeyen talep eden olsa devlet prokurori Ebrahim Reisi İran'ın Saud padişahının maskarasının öz cinayet için halkara suçlarına cevap verme uğruna takarlığa edecektiğini etti. Saud Arabistan'ın Daşarı İşler Ministri Adel Al-Cübeyr İranlıları bedduaçılıktan siyaset yasamakta ayıpladı. Fransa Suriye'de İslam Devleti cenç toporuna karşı hova darbalarını urmağa başlandığına aydıyar. Prezident edarası 27 sentyarda sonki 2 heptede toplanan anto maglumatlar esasında keskitlenen nişanalara zarvurlanına etdi. Beyanatda bu operasiyanın İslam devlet toporunun terror hopuna karşı görüşen regional hizmettaşlar bilen utkoşturlanına ediliyar. Irak'ın haruları İslam devlet toporuna karşı durmak için orsiyetli İranlı Siriyeli kardeşler bilen hopsuzluk meselesinde hizmettaşlık ediyenliklerine ediyarlar. Irak karvularının bilelikteki operasyalar kamanası 26. sentyarda bola alaşığı ortiyetin öz müngler sırayetinin İslam devleti cemci toporunun hatarına terrorçuluk hareketlerine koşulmağı bilen bağlı barha yokorlanayan aladasasına gelinenliğine etti. Bu veyanat Bradyon Irak'ın Daşarı İşler Ministri İbrahim Al-Zafari'nin bir günün aydan sözlerine ters geliyar. Ol öz yurdunun Irak koşullarına kömek için ortiyetten hiç sürü harbi genişçi almanlığına aydıptı. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Moldovan paýtagty kişini ýogdy adamdan 15 000 adamyň hökümete garşy protesto çykanyny aýdylýar. Protesto gatnaşçylar ýerki parlament saýlawlarynyň geçirilmegine çagyrýarlar. Köpçülükleyin protestler 6. sentyarda başlandı. Sonra 10-13 min adam kişinin yoğun köçelerine çıkıp, Günvatarçı hükümet koalisyasının korrupsiyanın önüne almağı ve hakiki reformalar geçirmeyi başarmanlığını öne sürüptüler. Saud Arabistan'ın harbiler padişahlığın bir generalinin Yemen bilen serkedin olayını öldürülenliğine ediyar. Saud Arabistan'ın resmi metduatı 27 sentyarda General İbrahim Hamdi'nin hastahanada Cidan vilayetinde kulluk orucunu yerine getiren mahali alın yarasından yok olanlığına etti. Bu vakanın anık nirede ve nekil olanlığı aydılmadı. İçeri İşler Ministerliği Bradyon bir polkovnugun ve başka bir terketçinin 25. sentyarda Cidan vilayetinde yer minasının partlamasından sonturan açıkta öldürülenliğine aydıptı. Ermenistan sonki 2 günni Azerokları bilen Ermeni gırazdanları ve eskerleri öldürülenden son Azerbaycan'ın uyuşlarına karşı topokları ve raketa zarvaları bilen gaytoğul verzeğine aydıp hayvat atyar. Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan 26. sentyarda hükümet komisyasında Azerbaycan'ın 1994. yılı Azerbaycan'ın davalı teritoriyası olan Dağlı-Karabağ üstünde kanlı konflikti sonlamak için bağlaşılan yarışık şert namasını gödök bodanlığına etti. Ol Ermenistan uruştan korkar ma sögüşmekten korkmayar deydi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 26 sentyarda New York'ta BMK'nın baş sekretari Ban Ki-moon ile duruştu. Türkmen metduatı BMK'nın baş sekretarının Türkmenistan'ını amala asırlayan demokratik proseslerin ve gerimli sosyal iktisadi özgörtmelerin hiyasetini yukarı baka verenliğini ediyar. Türkmenistan altın asır saatinin yazmanı öre Ban Ki-moon Türkmenistan'ın bilimde, sağlığı saklayışta, sosyal pudokta ediyen işlerinin yurdi, kas, rıvaz ve avadançılıklı devletlerin hatarına koşacağına anan bilir. Türkmen lideri Bemganın Baş Assambleyasının 70. yubiley sessiyasının çağını Bemganın ötüş programmasının yolbaşısı Helen Clark ve dünyanın beylikü yurtlarının bir neçesinin liderleriyle iki taraflayın duğuşluk geçirdi. Türkmen asıllı Amerikan rayatı Azize Petro oğlu bilen ahir Türkmenistan'ın görüldü. Son 3 ayda Türkmenistan'ın mihmançılığı varan ayarını ve iki çağasını izin alma uğruna irginsiz tagalla eden Amerikan rayeti Mike Petro'nun Türkmenistan'ın alternatif haberler çap edeyen kurama aitmağına göre Azize oğlu bilen Türkmenistan'ın tagaman çıkmağı ruh edarlı. Aydılmağına göre bu haber 23. sentyabrda Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un Birleşen Ştatları Bemganın Baş Assambleyasının 70. sessiyasında katnaşmak için Aşgabatdan uğramadığından bir günen belli olupdur. Şol gün Azize Türkmenabadın migrasiya ulluğundan hoş haberin bardığını ve kıssağlı gelmeliliğini aydıp telefon ediptirler. Azize 26. sentyabrda oğlu bilen Moskva asıptır. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz olurla sizi yoksun anına uğrayan tanıştırdı. Biz gepleştirmemiz devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılma. Gepliyar Adatlı Radyeti. Hepte'nin zemi gepleşimimizi dinleyersiniz. Bu hepte Varşava'da Avrupa'da Hopsuzluk Hizmettaşlık Kurumu'nun Adam Hukukları Oyuncu Yıllık Konferansiyeti öz işine başlayıp onu 12 yılla birinci gedek Türkmenistan'ın resmi delegasiyası kem katnaştı. Şunun ile birlikte bu konferansiyanın maslahatlarının çeğinine Adatlı Radyeti'nin Türkmenistan'ın akavarçılarının iyi şartları, Türkmenistan'ın Adam Hukukları Oyuncu öz sınalan halkara oruçları, Türkmenistan'ın idarlanmaları, haksızlığı duçar olan adamların ıkkalı varıdı gurrun edildi. Adat Avrupa Adatlı Radyosu'nun Türkmen Urluğu'nun direktörü Muhammed Tahir hem bu konferansiyanın maslahatlarına katnaştı ve onun kaptalı bilen bir neçe söhbetdaşlık interviu ornadı. Neticede Adatlı Radyosu'nun Varşava'da geçen Adam Hukuklar Konferansiyası ve onun Türkmen temasının gol golşu varıdı çap eden makaleler söhbetleri okuzularımızda ulu kılıklanma dörettü. Misal için Adatlı Radyosu Adam Hukuklar Konferansiyası'nın çeğinini Birleşen Ştatların din oyuncu halkara Komisyasının yukarı dereceli siyasi maslahatçısı Catherine Cosman bilen konferansiyada ara alınıp maslahatlaşılacak meseleler barada söhbetdeş boldy. Catherine Cosman bilen geçirilen söhbetdeşligiň bir bölegini kardeşim Merdan bilen tekrardan dinleýin.
Birleşen Ştatlaryň din adatlykları boýunça ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň ady aýratyn aladylanma bildirilýän ýurtlaryň arasynda agdalýar. Eýse Amerikanyň döwlet departamentiniň hasabatynda Türkmenistanyň adynyň aýratyn aladalanma bildirilýän ýurtlaryň hatarynda azalmagyna itergi beren zat boldymy? Ýagny Türkmenistanda dini taýdan basyş gözü ýylýarmy?
Back in Niyazov's time there was a distinct
Türkmenistanda Niyazov'un döwründe dini guramaların hasaba alınışının şertleri yengilleştirilipdi. Emma muňa garamadan praktikada cedalandyryş çäreleri öňkülüğüne saklanyp galdy. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň din adatlyklary boýunça ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň ady aýratyn aladalanma bildirilýän ýurtlaryň arasynda agdalandan soň Yegowanyň şaýatlary atly dini toporyň bir näçe agdasy türmeden boşadyrlar. Elbette bu gowurdat. Emma bu toporun yeni bir agdasının öz dini inançları sebäpli harbi gulluğa gitmegi reddeden üçin mejburi medisina basyş asyryna dygyna inanýaryn. Bize käbir tasdiklanmadyk maglumatlar hem gelip goşýar. Türkmenistanda dini işleri boýunça geňeşin ýatyrylany aýdylýar. Şeýle de bu toporda hasabalanan Russiýanyň Pravoslaw Butxanasynyň agdasy Sapunov'un Türkmenistany terk edenini aýdylýar.
Father Sapunov allegedly has left Turkmenistan.
Hormatly dinleyijiler, Amerikan eksperti Catherine Cosman bilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediniz. Başda hem belleşimi diýal Warszawada konferensiýa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornasary Wepa Hajiýewiň ýolaşylygyna Türkmen delegasiýasy hem gatnaşdy we jenap Hajiýew Aşgabatda hemran tenalarynyň aýrylýanyny red etdi. Şeýlede Türkmen resmiýleri bu maslahatda ilkinji gezek Balkan Awatly jurnalist Adatlygyň we Türkmenistanyň garasyl habarlar çap edýän neşriniň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýew barada söz açdy. Bu arada kardeşim Merdan Sarıyev'in tayarlan maglumatından bir bölegi bilelikde kulağa salayım.
Adam hukuklaryna bagyşlanyp Polşanyň paýtagty Warszawada geçirilen maslahatyň dowamında Türkmen resmiýeti Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň Azatlyk radiosuna maglumat toplamagy kömek edendigi baradaky maglumatyň hakykaty bap gelmeýändigini öňe sürdi. Sişenbe günü eden çıkışında Hajiýew hususan da söylediydi. Dün Adatlyk radiosuna maglumat toplamağa himayet berýär ve Adatlyk radiosunyň statdan tashary işgäri diýilip atlandyrylan şahsyýetiň Jinap Nepesgulyýewiň boşadylmagy barada çağırışlar boldy. Onun Azatlık Radyosuna maglumatları toplamağa himayet berendigi baradaky aydylanlar hakykaty bat gelmeýär. Gepin gerdisine ýatladyp geçsek Azatlık Radyosunyň Balkan awatdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliyev suýulyň iýul aýyndan bäri tutuklukda saklanylýar. Oňa bekanun nese gaçakçylygyndaky aýplama bilen kesilen 3 ýyl türme tutuklugyny adam hukuklaryny goraýjy toparlar Nepeskuliyeviň jurnalistki işi üçin aralys hökümünde häsiýetlendirdiler. Hajiyev sözünü devam ettirip, Nepeskuliyevin edendigini öňe sürüp anyklaşdyrylmadyk 4 tane video ýazga salgylanyp, ol ýerde Türkmenistanyň hiç bir adynyň tutulmaýandygyny da nykdap. Bu ara baglansyň netijesinde hem Nepeskuliyevin öz alyp baran işleri üçin tutuk edilendigi baradaky onuň öz sözleri bilen aýdylandy, tutnamalaryň hiç bir tata gelmeýändigini aýtdy.
Если вы проанализируете его 4 видеообращения, то там нет никаких упоминаний о Туркменистане.
Хаджиев мундан соң анык нәмәне көзөңүндө туттуандыгыны тақиқлаштырмаса да, бир мисал хукмунда Азаттык радиосунун яны да онун өз сөздөрү менен айтылды. Туркменистанды танкыйды көз менен караган Оңур чахаварчыларынын юрда эч кили бөктөнсүз келип-кетип билгендиктерин өңө сүрдү. Мундан соң Туркменистандын дашкы иштер министринин биринчи орун басары Вепа Хаджиев енеде анык деталлары ве таакыйк неме салгылынгандыгыны аян этмен. Журналистке иште этиканын мөхүмдүгүнө айтып, кепи Туркменистанды берилген мугут социал кызматтары тобуп чыксыны дубам этти. Кепин гердисине көрө берилсек, мундан овол адам укуклоруну коройжу Аврайлы топорлору ве куромалар Султанды Американын дөөлөт секретарынын Merkezi ve Günorta Aziya boyunca kömükçisi ve Evropada hukuksuzluk ve hizmetdaşlık kurumasının mitbuğut azatlığı boyunca vekili, Azatlık Radyosu'nun tuzorluktaki havarçısı Sapar Mehmet Nepeskuliyev'in ikbali bilen bağlı aladı bildirip çıkış ediptiler.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarıyev dinlediniz. Hepdeniň zemini Warşawada kardeşim Muhammed Tahir'in tanımal açsınaf gelikleri hun ayali Yulia Serebryannik bilen urunan söhbetdeşligi bilen dowam etdirýär. Meýlim bolsa ýaly gelikleri hun maşgalasy Warşawa konferensiýasynyň öň ýanyna bir-birine goşmagy mümkinçilik aldy we Azatlyk radiosu Yulia Serebryannikden Türkmenistanda tutsak edilýän adamlaryň aýdyna galýan maşgalaryň düşýän ýagdaýy barada öz mysalyny gurrun bermegini soradi. Bu sökhötdöşlükten hem qayıska vuruyologa kulağa salin. Yuli, sizin adamiyiniz tutsovka, siz aşkavatta kanız, sizin iş yağdayınız nehil olli. Bizi Türkmenistan'daki başka adamların tecrübelerinden belli olsuna göre, bir adam türme basılsa, bir yağday onun bütün maskalasına tesir getiriyer. Yağın olur işe girip bilmeyer, öz işini yöredip bilmeyer. Adamiyiniz türmedöka, sizin maskalarınıza işlemeye ruhsat verilir mi?
Когда его посадили, да. У него же конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал. И нам вернули.
Хачанды адамым тусойденлеринде онун эмлерини конфискация эттилер. Мен онун һеч зат оорламандыгын сууд эттим. Онсоң биз атларымызды кайтарып бердилер. Онсоң онун түрмөдө отурган жылдары биз арасаганда ахал теке атларынын баш таанын коорап сакламак менен мешгулландык. Хачанда ол 2007-нчи жылда адатлыгы чыкканда биз яна атлары сакламага, олору көпөлтмөгө чалыштык. Себеби бу менин адамымын өмүр берен ишиде. Онсоң биз ол иши нахил ягдайда олонолту шул дережеде хем сакпажак болдук. Эмма биди ишлетмедилер. Себеби 2010-нчы жылда менин каршыма жинаят ишини козодулар ве биди атларымдын эхлесине тапшырмага мажбур эттилер. Умуман айдыланда ат сакламак атлары эфеван этмек өрөн улу иш. Биз ягъни мен, менин улу ве кичи аялдыгымдарым, менин элимде калган яш чагылар ве менин эжем 100 саны ахал теки атыны эфеван эттик. Өдүм хемиши сейтимиз хем болмады. Муну көзөңүнө кетирмегим кыйын. Атлары күнү 3 ваатына суу якмалы. Хөвүрө коюлган атлары болсо, томсуну күнү 3-4 бедре суу бермели. Хер бедре болсо 20 килограммдан күнү 3 ваатына. Биздин башка ишимиз жокту. Биз атларын баш таанын коорап саклажак болуядык. Эгер мектептен оглончуклар атлары ийимлешмеге келмесе, яда милетин көмөк эдиен адамдар болмаса, олор болсо бир күн болсо башка күн жок. Хемме дат биздин аял машалаларын бойнунада. Yotumundan odol bizin atlar bilen hiçür işimiz olmandı.
на меня уже уголовное дело и заставили нас отдать все поголовье.
Юлия, гелли кәрі үйің түрмеді тұрының алтында долонсақ, сізің сол уақыт оның аялы, сағаларының енесі, маскаларының еклейді сөкмінің үйді-өйді олын, ең ұлып проблеманы немеді?
Чтобы он остался живой в этой тюрьме, самое главное. Потому что самая проблема большая была, это он.
Иң эсасыдат оның шул түрмеді сағыман дейірі қалмағды. Себәбі иң ұлы проблема оның өзіді. Мен хемеші оны өлдірерлер өйдіп қорқадым. Мені башшада толуындырмайады. Яғни менің бар аладам оның жанының сағы олмағды. Ве ол ерден сағыман чықмағды. Себәбі ол система шақсиетлері өлдірмек системасы. Өзім ол діңі түрме басыланы өлдірмейер. Оның тұтыш машқаласыны төверік дашындақылары өлдірер. Онсоң түрмеде діңі олы тұрын дәлі, біз хем оның үлін білі отырын ялы олып чықыяз. Бұдыңы менің машаламы дейшілі дәл. Бұ ол ерді әрлері түрме басылан әхлі аярлары енелері дейшілі. Олар өз түрме басылан ян yoldaşlarını берілін yılı соңыны ченлі біле чекелер, яғни тұтыш машалы cedalandırlar.
То есть это наказывается вся семья.
Hormatly dinleyijiler, türkmen atsanasy gelikäri hun ayaly Yuliya Serebriyannyk bilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Mälim bolşy ýaly, şu günler Türkmenistanyň delegasiýasy prezident Berdi Muhammedowyň ýolbaşçylygyny New York-da BMG-niň baş assambleýasynyň 70-nji yubiley sessiýasyna gatnaşýar. Amerikan raýaty Mike Petrov bolsa indi kaýdan bäri öz maskalasyny Türkmenistanyň çykaryp bilmeýändigini aýdyp, sosial ulgamlarda maskalamy gaýdyp berin atly kampaniýa geçirýär. Kardeşim Merdan Sarif'in Amerikan raýaty Mike Petro'nun görüşü aradaky maglumatından hem bir bölegi bilelikde dinläliň.
Mike Petro'nun ayaly Aziza we iki çağaty şu ýylyň iýununda öz ejesiniň mazarına ziýaret etmek we çağalaryny öz dogany bilen tanystyrmak üçin dogudyk ýurdy. Türkmenistana gidelibäri ýurtdan çykarylman taklanylýar. Mike Petro 2005-nji ýyldan bäri Amerikanyň dogly raýaty bolan aýalynyň Türkmenistana sapar etmedinden ozal degişli türkmen resmiýetleri bilen habarlaşyp, ählidady jikmejik lala sandyklaryny aýdýar.
Biz Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyňky ilçihanasy bilen habarlaşyp, Azizanyň we çağalarynyň Türkmenistanyny nähil ýagdaýda sapar edip biljekdigi bilen gyzyklandyk. Çağalaryma türkmen wizasy berildi. Türkmenistanyň raýatlyk pasporty bolan aýalyma bolsa türkmen raýatlygyndan çykmak isleýän arada 6 aý öňünden arda bilen ýüz tutmalygy. Ýurda barandan soň onuň türkmen pasportynyň alınıp, sonra Amerikanın Birleşen Ştatlarının pasportu bilen çıkmağına ruhsat verilecektir aydırlı. Biz şu ilin 28. yanlarına Türkmenistan'ın ilçhanasına değişli arda bilen üyüz tuttuk.
Emma Petra Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde ýagdaýlaryň iş ýüzünde türkmen resmiýetleriniň birin sözüne göre däldi, başga ugru boýunça ösendigine aýdýar.
Bu beýle bolmady. Haçanla ol Türkmenistana baryp düşenine oňa prezidentin hut özü raýatlykdan çykmak arzasyna gol goýýança ýurtdan göý bermejekdi aýdyldy.
Petro öz meselesi bilen Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasy bilen hem ýigidirli habarlaşandygyny, emma olaryň berýän wadalarynyň hem hiç biriniň häzir etilne durmuşa geçmeýändigini Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
We've also been in contact with the
Türkmen ilçihanasynyň resmiýetleri tutuş awgust aýy prezidentiň degişli resminama şu awgustda gol goýjakdygyny aýdyp gelýärler. Häzir Wagt sentýabryň 20-sinden hem geçdi. Bu urda edilen hiç zat bolmady.
Obviously now we're at September 21st and that still has not happened.
Mike Petro häzir Türkmenistanda gawalyp goýulan maskalasynyň juda howatirli ýagdaýlary basdan geçirýändigini aýdyp, Azatlyk radiosynyň üstü bilen türkmen resmiýetlerine ýüzlendi.
To let my wife come home to her husband and bring my son.
Men aýalymyň yzyna adamsynyň ýanyna gaýtmagyna ruhsat berin. Tutuş bir maşgala aýraçylyga uçuradan ahyren. Ol erwet adam däle. Biz degişli türkmen resmiýetleri bilen maslahatlaşyp, alalaşanmazdan soň türkmen sana sapar etdige. Gaýrat ediň. Munuňyz Karam oyun bolya, adalatsız bolya.
It does not seem appropriate or fair or the right thing to do.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarıyevin Amerikan raýaty Mike Petro'nun Türkmenistan'daky maşgalasyna gaýtadan gowşma urunyny alyp barýan göresi baradaky maglumatyndan bir bölegi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarsymyz döwlet baýkany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn Azatlyk radiýasynyň Tolkunlarından ayrılmayın, hormatlı dinleyiciler.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri
Hormat radio dinleyiciler, siz Azatlık Radyo'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bugünkü teması Dünya Türkmenlerine Kurban Bayramı. Dünya Türkmenlerinin vekilleri bilen geçirilen söhbetdeşliklerimizden owal halk köpçülüğünün pikirini öğrenmek üçin Facebook sosyal ulgamdaky Azatlık Radyosu adlı sahipamızda açılan Dünya Türkmenlerine Kurban Bayramı diyen forma dinleyicilerimizin kaldıran kâbir tesirlerle kutluğularını dinleyelim. Ak Muhammed Bayhanov, kutlu olsun iyilim. Cennet Ak Nur, öýünden, iýilinden, hoşdarlarından uzakda bolan her kimin Kurban Bayramy kutly bolsun. Kurbanlyklaryňyz kabul bolup, ýeneki bayrama Allahym mämede maşgalamyzda gowşurjak kanun çyksyn inşallah. Ýagşy Murat Habibullah, bütün türkmenleriň Kurban Bayramyny kutlaýan. Şirin Akbaş, hemme maşgalalaryň Kurban Bayramy kutly mübarek bolsun. Güljemal Nuriwa, bütün dünýä türkmenleriniň Kurban Bayramy kutly bolsun. Yollaş Yakup, Kurban Bayramı kutlu olsun. İhsan Kocuk, bu Kurban Bayramı hemme İranlaki ve Daşary yurttaki yaşayan Türkmenlere kutlu olsun. Batuhan Abuş, ehli Türkmenlerin Kurban Bayramı mübarek olsun. Serkan Serlek, Irak'ta ve Siriye'de zulme duçar olan milyonlarca Türkmen kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Allah bütün Türkmenlere ve beylikli Türklere, Türkü halklara birlik ve dirilik nesip etsin deyip tesviri alırttır. Timur Sadullayev, Mehru Gözel Seytiva, Yusuf Abdurrahmanov adlı dinleyicilerim amin deyip ehli edilen dileklere koşulupturlar. Şeylede Seyit Sultanov diyen bir dinleyicimiz Türkmen'e bayram yok deyip öz fikrini beyan ediptir. Hormat radio dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bugünkü teması Dünya Türkmenlerine Kurban Bayramı. İnni söz nöwbeti Dünya Türkmenlerinin vekillerine. Hormat radio dinleyiciler, mehribanda onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri gepleşigi Rusya Federasyası'nda, Volgograd'daki Türkmenlerin arasında mıhmançılıkta. Yine söhbetdeşimiz Kurban Bayramını kutlap veren Türkmenlerden Hanakkamız, Hanakka kurbanlıklar kabul olsun.
Ol sizin hem hemme Türkmenler tam kabul olsun. Örgeleğimde, Örgeleğimden, Volgograd ilinde yaşayan Türkmenlerin adından hemme Dünya Türkmenlerinin bağırsın. Kurban bayramı. Ben bu dünya Türkmenlerinin kendilerine can sağlık, yurt barakatçılık, ayrı birlik istiyor.
Ne Hanakka, siz Volgograd'da yaşap veren Türkmenlerden, Rusya Federasyası'ndaki Türkmenlerin vekili. Şu Türkmenistan'daki kurbanlık adatları bilen, edim ılımları bilen, şu anki Volgograd'da yaşap veren yerinizdeki kurbanlık adatları, edim ılımları bilen arasında nehil tapavutlar var. Dövre göre, yaşayış şartlarına göre, kurbanlıklar ütküyemi, ne Ahili, şu arada bu dünya Türkmenlerine mağlumat vereyseniz.
Ya, okşamaysan tafavuzlu adrak var yönü derdi. Hem Türkmenler bol toplamış bizde. Şu önkü ilmek yağla kurbanla geçiriyor.
Ha, tafavuz var diye nahan hakkı ne ahil tafavuz var meselim.
Gidiliyor Türkmen sanımız derler. O tayda ullun verirler derdi. Küçük veya küçük veya tafavuz dışarı yönü. Türkmen sanımlar diye ala verip derdi. Ben okşu Türkmenler bol üyüşük veriyor.
Sizde de 3-4 gün devam ediyor mi?
3 gün bol ya. 3 günler üyüşüyor. İlki birininki de son beylikinki de. Biz bol olarak da bol üst kadar şu birininki emme tıkmını o cemle düşkünme onları geçiriyor. Bayram çatmak. Gatodiyon ilk köşklük yok. Ben yani öyle tıkmından bir üyüşüyor. Belli ya. Ama bayram çatmak belli ya. Şimdi yok bundan.
Hormatly dinleyijiler, mehriman doğanlar, indiki durulgamyz Eýranlaky türkmen sehra türkmenleriniň arasynda Gurban bayramyna, bayram toy saçagynyň başyna türkmen sehran ilhalary ýaşullarynyň Nur Muhammed Ak agamyz bilen söhbetleşip edýäs. Nur Muhammed aga, gurbanlyklar kabul bolsun.
Amin inşallah. Sizlenki de kabul bolsun. Ahli türkmen doğanlarymyzy, haýfiýede de ýaşaýanmyzy, olaň da aýtlar kabul bolsun janallar.
Sag bolun. Ine Nur Muhammed aga, şu Gurban bayramy Eýran Naky türkmenleriniň arasynda nähili öz bolşlugy aýratynyňa eýe. Şu arada bir gysgaça maglumat bereseňiz dünýä türkmenlerine agam. Söz size.
Awa inşallah ben Abdülbirinji Arzumaşy ähli adamlar hemmesi sag etsin diýen. Arlylar dok etsin diýen. Sebäbi adamlar sag edipden karlylar da dok bolsa, hiç bir birine bir düşmançylygy dokulaýan gurrun köpeljekde agaljak. Sebäbi hani düýün şuma türkmenleriniň arasynda türkmen oturmy ýerlerde üýranly gurbanlyklar boldy. Onuň üçinden sadaka larını verip ucundan pişirip payla pem öyleyle karılar dok. Onun için ben düğün çağ açıklama konuşulama da ihtiyan. Hani bu kaçağı bir seyretten koyun da şarık diyen. Ümsümlük hiçbir ses iyiliği yok. Lame adamlar dok kesti. Ara sekeste hiçbir rahat yok. Yani Kurban Bayramı İran Türkmenlerinin arasında duvelemesine şu kadim yolunu izarlak geliyor. Türkmenlerin ocağında kurbanlıkla çarılıp sadakalar verilip ondan övünçe özüne vere on sadakalarını çörek kesip tabatı kesip halkın arasında payla öyle bir aydan ön geriller, kıyırlar arasalaşıp, takip edip, yuvup taçaklarını kav doldurup, tayarlap, miyodan doldurulup geliyen mihmanımam gözü dok, iyanem dok, mihmancayam, eyesem hemmeti dok geliyenler.
Nur Muhammed ağa, siz yine dürlü halklarla bile yaş yapıyorsunuz da, sol halkla öl arasındaki edim mılımlar, deyipler birbirine tesir ediyor mi?
Dünyada Eyran İslam Cumhuriyeti'nde yaşayan adamların halkla sanı katı kopken, hazırki yağdayda bizim aramız ışınaşıklar, katnaşıklar, ülfet, doğaslık katı yokordu. Sebabi, bunun düşüncesi yokor adamlar şeyde tıkılıp öne sürüyorlar. Biz de İran Türkmenlerin arasında şu deyip gitmesin deyip, kurbanlıklarda, deyip bir yerlerde olu kan sallanacak, deyide kızartlar, aylampalar, oğlan, kıyırlan oynayan zatları şeyde başlıyor. Çağacıklar da öge güneşini, hasta Türkmen güneşini, hasta da olsa kıyırlan gerilen arasında. Bir de bizi kendi kalkındırıyor. Ama böyle, tuğulemesine Türkmenler, verdi Kurban bayramını 3 gün ödüne yürüyüte toy bayram et yerle birbirine bar yerle, gör yerle. Kurban bayramda avol kurdunun şer bir hirli bir doğan karnaşı görende ruhiyan tazeleniye. Hem din canış var ya hem de didar koferiye. Birbirin yağdayla haber arttırmak.
Nur Muhammed ağa, dövrün şertleri nehili tesir et ya, yaşayış şertleri ütköye, dövrün şertleri ütköye, şu zatlar Türkmenin Kurban bayramını kutlamağına, edinmalmağına, deyip desturlarını nehili tesir et ya.
Elbette ümmet yankı dövrebat diyen zatında her kim öl işi veren, gülü veren bir toy, bayram, bir kurbanlık olmasa yürüyüte barlayan gurrunlar inni ya gelirençler azalıp başladı. Hmm. Ama iktisat deyip bir mesele var. Adam cüveyin doğalıca olmasa yüzünde kendi gülü veren ha. Türkmenine gidiptir, pullucu olan, dillucu olan deyiptir. Ama oraya her bir zatı hareket edecek bunun iktisadi zat var. Azatlık radyasının tribununun dünya Türkmenlerine ben getirecek bir sargıdım şey. Bir de olsa ya okuyusun yok da olsa iktisadi yolunun halal mal veren pul olsunlar. İki saat alım veren ticaret ya pulun zen köp boru oturdu. Dünyada isleyen yaşayışını ve isleyen adamlar veren barıp gelişmeye mümkünçülük duruyor. Yerde de Türkmen oturumlu köp yerlerini, kümmet yani, bender Türkmen akkala, simin şehir, kuren höttündür, inçoburundur, kelaladır, maravadefedir, beyleki şehirden içinde Türkmenler katıkeni yaşayan. Şu yerlerde de olukan olukan adamlar ait namaz cahinde üşüp 100 bin adam, 50 bin adam, 200 bin adama vakti nesiret verip bilen namaz okup ondan sonra kurbanlıkların çalıp başlayanlar. Kurbanlıkın da önüne göre bulunan deyaplarken olup ben bir treberler vakti 10 minuttan ben ayıtacak rastlam katıken ben şu tadan sizi ve sizi veren işleşen adamları hayzi bir yurtta da olsa azatlık radyosunu yurtduyan bulsa mihmak çağırıyan. Şama böyle siz yakinden gelip görseniz evvelki özgerisini yalak. Vakti muli şey diye eşten kulluk bilen gören öz genim olmaz diye. Son için ben öz veren maklumatımı katı az görüyen 101%, 99%'de sizin geleceğine de karışıyan. Hem işe gününüz toy olsun, hem işe gününüz ait olsun.
Sağ olun Nur Muhammed Ak ağa. Bütün İranlaki, Türkmen Sehra Türkmenlerinin Truvet Şam'dakilerin, bütün dünya Türkmenlerinin kurbanlıkları kavul olsun. Sağ olun. Aydan niyenlerinden kavul olsun. Toyda görüşelim ağam.
Şeydi. Biz de şeyle dilekleriz var. Haçan ne varsa, mihman hükmünde, doğumun hükmünde bizim kapımız açık.
Hormat radyo dinleyiciler, mehriman doğanlar, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiginde bugün, Dünya Türkmenlerinin Gurban Bayramı temasında, Dünya Türkmenlerinin Rusya Federasyası'nda hem İran'daki Türkmen Fekra Türkmenlerinin arasındaki vekilleri ile geçirilen sökvet teşvikleri, şeyle de bu temada Facebook sosyal ulumdaki Azatlık Radyosu adlı sahipamada dinleyicilerinin alıran tesirler hem kutlu olurunu dinlediniz. Kurbanlıklarınız kavul, bayramınız kutlu olsun.